إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أبرونجي أبيبتي وأبكرزا حياكم الله وحفظكم الله تبارك وتعالى ورواليرو جنكزو مويزي كمينة مويندة ومويزي أقوى مكاغة مواكا قنو ogwa enkumi bbiri mwabiri mwesatu ennaku z'omwezi ezo zikwataganye n'ennaku z'omwezi rumu omwezi ogwa Dhul Hajj mu mwaka guno ogw'olukumi mwebina mwana mwena tutandise omusomo gwaffe guno ogulina omutwe ogugamba nti obwetaavu bw'omuntu eri Allah subhanahu wa ta'ala era nga Allah subhanahu wa ta'ala gwabawadde ekitangaala mu mutima talema kulaba obukulu bw'omusomo guno lwaki nedda nga ffe tuli bantu twateekebwawo nga tetwaliwo omutonzi ayitibwa Allah subhanahu wa ta'ala era nga yavunaanyizibwa ku kubeerawo kwaffe era nga gyali gye tugenda okudda tabaraka wa ta'ala era nga yatutonda ku lulwe tabaraka wa ta'ala tumusinze tulongoose tudde gyali atuyingize Dar Assalam ennyumba ey'emirembe teri kubuusabuusa nti omusomo guno mukulu nnyo era gugwana okubeera nga guweebwa ebiseera n'ebirowoozo n'okuguwuliriza omulundi ogutali gumu ebiri esatu olw'ensonga gy'okoma okuddiŋŋana ekintu wabaawo ebipya ow'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala byakuggulirawo ku kintu ekyo kitukane ku ddaala nti Allah subhanahu wa ta'ala asobola okuggulirawo omuyizi ekyo kyataguliddewo omusomesa musomesa asobola okuleeta hadithi nga yalina kitono kyajagalako igwe Allah n'akuwa akadde akasingako omusomesa keyafuna okutunulira hadithi eyo n'obaako emigaso gy'ogifunamu emingi okusinga omusomesa gy'akuwadde bal okusinga omusomesa gy'alina mu hadithi eyo abalungi ab'ebitiibwa omutonzi waffe Allah subhanahu wa ta'ala tuli beetaavu gyali tuli beetaavu eri Allah subhanahu wa ta'ala obwetaavu obusinga obwetaavu bwo eri emmere obwetaavu bwo eri amazzi obwetaavu bwo eri okussa obwetaavu bwo eri ekintu kyonna bal byonna ne bw'obikuŋŋaanya wamu obwetaavu bw'omuntu eri Allah subhanahu wa ta'ala bunene nnyo 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 okusinga obwetaavu bw'alina mu bintu byonna ebiri ku dduniya kuno lubbu y'omusomo gwaffe guno oba omwoyo gw'omusomo gwaffe guno egenda kubeera aya y'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala yagamba Allah nti ya ayyuhannaasu abange mu abantu antum alfuqara'u ila Allahi wallahu huwa alghaniyyu alhamid abange mu abantu muli beetaavu eri Allah subhanahu wa ta'ala ow'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala gwe mulinamu obwetaavu ate ye talina bwetaavu bonna eri kitonde kyonna mu bitonde bye tabaraka wa taala. Aye yo je tugenda okutambulizaako omusomo gwaffe guno gwonna, wabula nga tutandika omusomo guno olw'okuba omutwe gw'omusomo guli nti obwetaavu bw'omuntu eri Allah subhanahu wa ta'ala, njagadde omusomo gwaffe guno ogusooka tusooke tulabe ekitundu ekyokubiri ku aya eno. Aya etandise egamba nti ya ayyuhannaasu, abange mu abantu, antumul fuqara'u ila Allah, muli beetaavu eri Allah subhanahu wa ta'ala. Kati ogwo gwe musomo gwaffe obwetaavu bw'omuntu eri Allah subhanahu wa ta'ala. Aya negenda maaso nga ti wallahu, naye ow'ekitiibwa Allah, huwa alghaniyu alhamid. Kakati ekitundu ekyokubiri njagadde omusomo guno ogusooka tubeere nga tulaba ekitundu ekyokubiri ekyokubeera nti nno Allah subhanahu wa ta'ala ye talina bwetaavu bwonna eri bitonde bye. Bwe tumala okumanya ensonga eyo, then emisomo gyaffe gyonna egisigadde gibeere nga gitambulira ku kulaba obwetaavu bwaffe eri Allah subhanahu wa ta'ala. Tugambye ekitundu ekyokubiri ekya aya eno kigamba nti wallahu, mukimanye nti omutonzi wamwe Allah subhanahu wa ta'ala, huwa alghaniyu, yali independent, yatalina bwetaavu bwonna eri bitonde bye byonna. Allah talina bwetaavu eri ggulu, Allah talina bwetaavu eri nsi, Allah talina bwetaavu eri si malayika, Allah talina bwetaavu eri majinni, Allah talina bwetaavu eri bantu, Allah talina bwetaavu eri njuba eyo, Allah talina bwetaavu eri nkuba, Allah talina bwetaavu eri amayanja ago ge mulaba, ensozi ezo, ebire ebyo, talina bwetaavu eri kitonde kyonna tabaraka wa ta'ala. Wallahu owekitiibwa Allah huwa alghaniyu alhamid. Alhamidu kitegeeza ki? Yoyo nannyini matendo amajjuvu era amalungi, atendebwa olwa dhaati yennyini Allah subhanahu wa ta'ala. Allah atendebwa olwa ye yennyini Allah, olw'obugulumivu bwe, olw'ebitiibwa bye, olw'obuyinza bwe, olw'obusobozi bwe, olw'okumanya kwe, olw'amaanyi ge, olwa kadhalika mu ngeri yemu Allah atendebwa mu ggulu. Ab'omuggulu bamutenda bamusuuta nga bwe tugenda okulaba, tusabbihu lahu samawaatu sab'a, tusabbihu lahu samawaatu as-sab'a wal ard wa man fiihinna. Amaguru musanvu gonna gatendeza Allah subhanahu wa ta'ala, ensi zitendeza Allah subhanahu wa ta'ala, byonna ebiri mu ggulu ne mu nsi byonna ebiri wakati awo. Idhan Allah subhanahu wa ta'ala huwa alghaniyu alhamid. Kaka twagala okulaba mu bufunda ennyo okubeera kwa Allah subhanahu wa ta'ala ntalina bwetaavu bwonna eri bitonde bye, songa ate bitonde byetaavu eri Allah. Ekyo tugenda okutambulyako mu misomo gyaffe gyonna egigenda okuddirira, n'ekimanye ggwe ow'ekitiibwa omuddu, omutonzi waffe Allah subhanahu wa ta'ala ma khalaqa hadhihi al-khaliqa lihajatihi ilayha. Allah tatondangako bitonde bino olw'okubeera nti yali abirinamu obwetaavu, era nti bweba tebiriiwo waliwo ekimukenderako Allah tabaraka wa ta'ala. Allah tatulagirangako kumusinza oluvannyuma lw'okubeera nti bw'aba tasinziddwa, waliwo ekikendeera ku Allah subhanahu wa ta'ala. Allah okutuwa empeera olw'okumusinza n'okumugulumiza n'okumutendereza tekitegeeza nti bwe tulekayo waliwe chimukendira kwa Allah subhanahu wa ta'ala nedda wabula Allah ye Allah wal ghani ye mujjuvu atali na chimukendira ko olwo kuvaa kwa ebitonde byonna amaguru arushi kurusi ejjana weri teriwo muliro weguli teguliwo malaika weziri teziriwo tuwali chikendira kwa Allah subhana wa ta'ala mukubira ntebiriwo atendo kubira okwabyo tuwali chimwongera ku chimwongera kwa Allah subhana wa ta'ala olukubantu webiri bal okumusinza kwa fefenna nebe tumusinza Allah tuwali chimwongera ko fenna ate fenna nebe tujema tukafu wala tuwali chimukendera kwa Allah subhana wa ta'ala amakuru ago makuru nnyo okugategera Tudao noroza ntusinza Allah. Nga waluwimi gaseji diri Allah. Urubu tatigira makuru gano. Waluwo ibikendira mudini yo. Biyota teikanga kubirozo. Biyota teikanga kubirozo. Uyizo ubatu naringira. Bukuru bwa kitundu kino kituliko. Munnange ubuta tegira nsongeno. Chike ndere za dare dini yo. Chike ndere za dare okusinza po. Chikuleta mwedibu dene mkumanya chori. No weta avubo. Eri Allah subhanahu wa ta'ala. Sukiru deyuko aya. Wallahu huwa al-ghaniyu al-hamid. Wechitibu Allah subhanahu wa ta'ala. Ye al-ghani. Gine eriwano totunuli anti nanyini mawanika majjuvu. Nti alina buli kyonna kye yeetaaga. Yaani byonna ebyaffe bye tulina Allah akwata mawanika gaago n'atuwa. Ekyo kituufu. Naye gine eriwano huwa al-istighna independence. Ye ge makuru gaagena eriwano. So sibu na obugagga obwa Allah bimumanyitu huwa al-ghani. Asibu ego boinzo kuroza ako. Waburobo buyingi la buyingizi. Wansiwa amakuru aga istighina agalimu ayenu. Wallahu huwa al-ghaniyu yaani huwa al-mustaghini an kulli ma siwahu. Allah yu ya talina buetavu wana eribu lichintu chone chitariye. Ekintu kyonna ekitariye Allah subhanahu wa ta'ala takirina mbwetaafu kakati agama kurubo gamanya gakuletera okubeera nti singa oba oyimiridde mu swala ng'osaala tosaala swala yakwejjako tosaala swala yakutuukiriza teeka tosala swala eriyawe yatakhallus wabura osale swala ngomanyi nti gwosalira Allah bworongosa okulongosa ku muswala kudda gy'oli bwokendeezo kendeeza okuswala kukosa gwe bwewombeka wewombekedde Allah omugaso ogulwa mu kwewombekera Allah gudda gy'oli sinti singa okakanyadde Nti waluwe chari kende doku Allah. Tabaraka wa ta'ala. Aga makuru. Makuru nyojori. Wange guwamukiriza. Uwechitiwa. Uwechitiwa Allah subhanahu wa ta'ala. Binu ya bila gamu ayati mpiti divu. Aye soka. Yeu jatugendo kutambulizako. Omusomu kwa figu nogo noktusa tunagumala. Ya ayyuhannasu. Abange muabandu. Wano Allah ya kora. Jamia al-makhulukat. Ebitondebye nakowola abantu bonna nga tabasosoddeemu bakkiriza n'abatali bakkiriza. Wabula khitabu eno Allah yagisindika eri omuntu. Ya ayyuhannas. Abange mwe abantu. Antum. Mukimanye nti mwe abantu. mukimanye mmwe bantu mmwe alfuqara o ila Allah mwe mulina obwetaavu eri Allah subhanahu wa ta'ala. Antum imwa abantu alfuqara ila Allah, Allah tagamati antum fuqara ila Allah muli betaavu eri Allah. Ha antum alfuqara ila Allah, eyo alif nillam ere taama kurwa genkizo. Yaani obulamu bwammwe bwonna, embeera zammwe zonna temusobola kubaako kye mwekolera laula Allah, nga tekitambulidde wakati wa hawli ya Allah na kuwatihi na kusiima kwa Allah wabewo ekikyuka mu bulamu bwammwe tewali. Wallahu huwa alghaniyyul hamid, Allah naagamba. Wakala Musa, Nabi Musa naagamba abantu be. Yabagamba atya? Yabagati in takfuru, singa musalo kafuri Allah subhanahu wa ta'ala, nemukalambala, nemukakanyala, nemukuba omugongo ebiragiro bye, antum mwe waman fil ardi jamia, nabali munsi bonna. Fa inna Allah, mukimanyeti mazima ddala ow'ekitiibwa Allah, laganiyun hamid, temuina kyemumukosaako kyonna. Allah gani, ali independent, talina bwetaavu eri ibadaati zammwe na bulongoofu bwammwe. Yaani kyembeera mukoze immwe n'abali mu nsi, yali agamba bani Israel biyatumwamu, n'abongerako n'ekibagamba nti waman fil ardi jamia, n'abantu abalala bonna bimmanyi abali mu nsi, baqibuti abantu ba Firauna, abawarabu, atrak, barum, basudan, abaddugavu, abo bonna singa bonna besuula mu jjulume ne beekandagga ne bagamba ye Allah kyekyo, aa bonna ne beekandagira ku Allah, tewali kyonna kyemukosa ku Allah. In takfuru antum wa man fil ardi jami'an fa inna Allah la ghaniyyun hamid, Allah sigala wattendo, Allah sigala talina bwetaavu bwonna wadde okuba ntalina kyonna kyakosebwa okwekandaggwa kumma, ate musigala muli wansi wa busobozi bwe obujjuvu, bal musigala muli wansi wa kigambo kimu kun fayakun, bagat mwenna kati muzikirle nga muzikirla, mwenna mugende muliro nga mugenda muliro, kati mwenna mufuuke embaata nga mufuuke embaata, mufuuke embizzi nga mufuuke embizzi, muveewo mufuumuke ng'embuyaga mufuumuka ng'embuyaga, temuina kyemukosa Allah. Yensonga lwaki asobolya ddala okusigala ng'abawa ne mulya ne munywa ne mukola mutya naye nga muli ku mbeera eyo? Limaadha, ate munaddukira wa? Muli under his effective control, tewaliyo yonna gye mugenda kuddukira. Era mmara okwekandaga mwekandaga mutandika buli omu atondoka ddajaali. Tabaraka wa ta'ala. Nabi Musa nabawa nasiha eyo. Yaani temulowooza nti temukuba Allah okuba nti mwamukkiriza, obukkiriza bwammwe temubukuba Allah, essola zammwe temuzikuba Allah, okusiba kwammwe temukukuba Allah, hijja zammwe temuzikuba Allah, muzikole nga mumanyi nti mmwe muganyulwa mu ibadaati ezo. Ye meseji Nabbi Musa gyali abawa. Mu aya endala Allah nagati waman kafara, oye naane esamba Allah, mbusimanya yavugadde nnyo, mbusimanya asabye nnyo titalabi kwanukulwa, mbusimanya bwe batavaayo abantu bagenda mu maaso bo basiraanye biri obusono bisuula wali ne bagenda mu masabo. Waman kafara, oyo ne yeekandagira ku Allah n'amukafuwalira, فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ Achimanyenti Allah tarina wetavu. Tarina chunacha kwa siza Allah, tabaraka wa ta'ala. Allah tamuninamu wetavu siye yekangaye wabula ghaniyun anil alamin. Allah tarina wetavu yeye bitonde byonna. Byonna. Zimareikezo. التي لا تعصون الله ما أمرهم زي مريك يزو الله زيادة كنت يسبحون الليل والنهار لا يفترون إذن يسأل الله يجروني مسانان تزكو ي زي مريك يزو نبي زيادة لكم حديث أبي ذر الغفاري رضي الله تعالى عنه يقامت أطت السماء وحق لها أن تئط Eguru yekaka mo wekaka. Yekaka. Hadithi mpangu vama viga. Abu Dharr ya gani nabye soka nabaganti abangi. Inni la a'alamu ma la ta'alamun. Wa asma'u ma la tasma'un. Abangi mpulira bimutawulira. Ila manya ili bimutamanyi. Buwachi kubanga mbaka wa Allah. Allah baki bimkizo. Biyamu sukuru ya kubandu. Chababa gamati apati sama'u. Abangi walu wendo wozi liyo kwe kaka kwe guru guru liye kase mu katono kwe kaka chibaito kwe kwa kumanyi yuzo kubanga luwe chile kwa kikiki waluwe che kasa au aha guru liye kaka atati samao nabinagatu wa huka laha anta ita songa mbutufu teche unyisa okubante guru liye kase teche unyisa okubante guru liye kase huka laha liguani do kwe kaka Luwachi, ma fiha mawdi ushiburin, illa wa malakun wadhi on jabu hatahu sajida lilla. Tewali yoru tamu guru. Tewali yoru tamu guru. Okujia konga wali wo maraika. Etadde weche nyingevunna midde Allah subhanahu wa ta'ala. Hadithi li musnad ya Imam Ahmad, ni musnad ya Imam Tirmidhi, رحمه الله رحمة واسعة بل يكون بيريج الله قال فإن الله غني عن العالمين العالمين تتواري ما أبانتو مجلني مرايكا نصورو إبين تبيون نعلا بيتونا بيقوان سويتي قام بوشنو العالمين ومن كفر أكافر يا الله فإن الله غني على العالمين تين جاكوس الله سبحانه وتعالى ناقام الله سبحانه وتعالى إن تكفروا بمسونك كافر يا الله سبحانه وتعالى موي كان رجلكو فإن الله غني عنكم مش من يدي الله تبالينا مبيتاف ولا يرضى لعباده الكفر مش من يدي كمنا مكوزي مجينا كبيرا مجرمون Aba kafiri, aba jemu, aba gendo kuyingi na mwuriro. Kubanga Allah tayagara mwere ba kafiri. La yaruba, la ibadihi l-kufur. Naye, intakifuru, mbeiranga mwe. Temuina buongo bebuli la, ni musawamu kafuri la Allah, fa inna Allah ghaniyun ankum. Allah tabalina mbu yitafu. Ili aya akusatu. إسنان مسورة الزمر إن تكفوا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر ناقام الله سبحانه وتعالى فكفروا نبكافورا وتولوا نبيسان بالله واستغنى الله والله غني حميد نبيسان بالله ني الله نبيسان تبينام بيتافو بغانيوكم السنزة Ba muko saachi. Baddebe baga nyuruwa muko sinza Allah. Baddebe gaso joko sinza Allah jidderi bo. Walau anna ahal al-qura amanu wattakawu. La fatahna alayhim barakati minasama. Singa abantu. Bakiriza Allah. Neba mutya. Allah yaliba gulidde wo. Emi kisa. Yaliba gulidde ke emi kisa. Naba gulida wo. Oburunji buunji. Okuwa mugurumu. Nemonse. لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن نية كذبوا بيسامب الله بيسامب الله تولوا واستغنى الله سبحانه وتعالى عنهم يعني بابا كوري تيري الله الله سبحانه وتعالى أروى كرمه سسوري أروى تافه جباري وبدا أروى كرمه أروى كوبا الله سبحانه وتعالى أجد برونجي إيو ياري نو برونجي باريزة روتا الله نابجيرا تيغازي باريزة وطامبرا الله نجيا كسبيدي سينجيجو جباري يعني الله سبحانه وتعالى أمونتو أسيم بلا كتونو جاري الله ناسيم بلا كنيني جاري إكراما له كهكاتب نبصلو جيندا الجزاء من جنس العمل فكفروا بكافوا دي وتولوا بيسان بالله ببس بجينز ببجيندا كنونا بكا منيان دي كنونا يوبغا الله ميسان بي ببجيندا موسوس كنونا يوبغا الله ميسان بي ببجيندا مشارو كزيمة سبوليا تيكا الله ميسان بي مبوم بوم فكفروا وتولوا واستغنى الله ni Allah na bai saba bubajjari Allah subhanahu wataala ni Allah ngajja jibari aljaza min jinsi al'amal ngabafuna ta'yid min Allah ngabafuna nusra min Allah subhanahu wataala na gamba Allah subhanahu wataala na yogera kuba kafi ba mu gera ke kigambo ngama kuru je kigo ke kibatwala kibatwala eri kunyimiriza obwetavu bwa Allah ibitonde bi bibaga mat Allah zara الله قد قالوا اتخذ الله ولدا بقامت الله لنومانا سبحانه الله اتكوزي ونوبو كيندي فوبو الله لوراني ولوغرو كيندي فوبو سبحانه واجي كبانغو كبانومانا يسالزمو كيندي فكيدا قاتولي مكيندي اوتيا اوكفاو وبرينغو كومي كوبوي Tole siyo mabiga asigalanga atuwaruri oro momaso. Allah tainabu yetavu obo. Betaga, obuweleza, ujakadio yetago mwana kuweleze. Okora, okora, okoro, higa babeko otuka na abana, babeko chiba kutei, chiba kutusako. Kati Allah chavagama, bagambi nyino mwana, kalu takadha Allahu walada, subhana. E chibu gende chigambu chakendeza Allah chavagama, aga subhana yani tanziha li rabbi subhana wa ta'ala Allah tukuzibwa kanyina bukende vuo wetaga mwana chavagati huwa lgani suwa tuliyawu huwa lgani yani huwa lmustagani kati abana Allah funibaji abetaga mochi Allah subhana wa ta'ala abana huwa lgani huwa lgani ya khuluku mayasha atu nabiya ya gaddi binu nabi kwa sabinu nabi kwa sabinu nabi kwa sabinu ngabuwa ya gaddi ngabwa ya gande tabaraka wa ta'ala tewali yobifo Allah biya tonda ngabantu bamu tebagenda kola kusobola kufuna riziki ejjana teriyo abantu be bagenda kupakasa bagenda kupakasanga abadan tebagenda kupakasa wabula nteke teke buli kimu wahakadha no wejo huwa almustaghni tabaraka wa ta'ala Allah na gamba mu ayindara yagadi mana amila salihan muchimanye abange mu abantu cyo muntu yenna akora omulimo omurungi fali nafsihi omulimo guno omurungi tegudere Allah nti yaguganyurwa bukwata musa uno sadaka tuddawali no mwenyango tunudde wagundi ya Allah wabura ulire sanyo lyo kugondera Allah urugondera urugasagwe uliye sanyo lyo kugondera Allah urugondera urugasagwe so sikubera anti no gondedde Allah urugondera urugasaye so sikwanti ogondedde Allah urugondera urugasaye man amila salihan bokore akalima karunji uyambala jilbab bera musanyufu ogondedde Allah ero musanyu sizza na yoku sanyu ka Allah subhanu kwa sanyu se woku ganyurwamu woku ganyurwamu woku ganyurwamu gwe omutonde mana amila salihan fali nafsihi
Waman asaa bwokole chicham nakuwala sinti onakuwadde nti wale kyokoseza Allah. Aa. Era tolowooza nti Allah bwakunyiigira mbolo kitegeeza nti nti olwe kikendedde kuye. Aa. Wabula lifujureki olw'obubi bwo gwe istahakta mahqa Allah al-mahd Allah subhanahu wa ta'ala ekyo kyokoze kikuleetedde okubeera nti yamqutubik akusunguwalidde obwo obusungu bugenda kuddawo gw'ogenda okukosebwa obusungu bwa Allah subhanahu wa ta'ala gy'oli gw'ogenda okukosebwa ye Allah takosebwa anta almutadarrir Allah bw'asanyuka anta almuntafi gw'ofunamu mpayinza okubuuza ekibuuzo lwaki Allah subhanahu wa ta'ala asanyuka okulaga nti nno gw'okolera karimu gw'okolera karimu tabaraka wa ta'ala singa tukola nga byetukola tetumanyi nti nno gwe tukolera atusanyukira nga tukoze kyalibaddemu ebyo ebikendeeza endasi y'omuntu mu kukola singa mukulekayo kwaffe Allah tanyiiga kyalibaddemu ebyo ebikendeeza ebikendeeza endasi yaffe mu kukola ensonga lwaki egyo emirimu gy'omutima nga bwe twagiraba al khawf okutya al mahabba okwagala arraja okusuubira ezo baolabaiza muharrikaati lqulub ebyo ebitendo Allah biteeka mu muntu bisobole okumusika okukola bwe siikole Allah ajja kunyiigira bwe naakola Allah ajja kusanyuka tolaba nti bw'obeera ng'okolera omuntu nga bw'okimanyi nti bw'okola n'okola bulungi asanyuka kikwongera endasi bw'okola bw'otakola anyiiga kikwongera okuteekayo ebirowoozo kadhalika mulyango gwe gumu ogwo amma darar tekifaanana ng'omuntu nti ye bw'otakola bulungi mulimo kikosa omulimo gwe anyiizira okuba nikigenda kukosa omulimo gwe asinsira okuba nikiira kikigenda okwongera okukuuma n'okulongoosa omulimo gwe ye Allah subhanahu wa ta'ala asanyuka olusanyuka olugasa gwe wekka akunyiigira olunyiigira olukosa gwe wekka tabaraka wa ta'ala ekyo oteekeddwa okubeera ng'okitegeera mu ntegeera entuufu man amila salihan akola omulimu omulungi falinafsihi gugasa ye waman asaa fa alaiha bw'okola emirimu emibi gigenda kukosa gwe mu ayira Allah yagamba nti in ahsantum bwe mulongoosa ahsantum li anfusikum mwerongoosereza mmwe mwekka mmwe mugasa myoyo gyammwe in ahsantum bwe mulongoosa ahsantum li anfusikum mugasa myoyo gyammwe wa in asaatum falaha mu aya endala Allah gamba man ihtada akwata ku buli obuluŋŋamu fa innama yahtadi li nafsi okwokuluŋŋama kugasa ye yaani bw'akwata ekkubo lya dalal eyo gyabudde yagenda okukosebwayo bw'akwata ekkubo ly'obuluŋŋama eyo gyaluŋŋamidde yagenda okufuna yagenda okufuna yayo emigaso so si Allah subhanahu wa ta'ala n'agamba Allah subhanahu wa ta'ala tusabbihu lahu ssamawaatu ssabu wal arda man fiihinna amagulu omusanvu ensi omusanvu byonna ebirimu byonna bitendereza Allah subhanahu wa ta'ala wa in min shay'in teri ekintu kyonna kabire kayinja kabire kakoola kabire kawuka ila yusabbihu bihamdi okujja katendereza Allah subhanahu wa ta'ala walakin naye la tafqahuna tasbihahum aya muswati al isra ne bambi ba kitawe temutegeera kutendereza kwa bintu ebyo Allah tulagaki imwa abantu bwe mulongoosa mulongoose bwe mutalongoosa makhulukaati ze zimutendereza ate okutendereza kwa makhulukaati ezo tekuyina kyekwongera ku Allah subhanahu wa ta'ala kakati mmwe bwe mugaana okutendereza Allah ente neemutendereza ngate Allah tagenda kugiyingiza muliro embuzi neemutendereza ngate Allah tagenda kugiyingiza muliro ate nga omuntu gaana okutendereza Allah subhanahu wa ta'ala mweryazaamaanyiza kubanga mwe mulina amagezi yaani mukikozesa khubuth obubi n'okwekandagga waila ogaana otya okutendereza oyo nannyini kutonda n'okulabirira ate nga n'ekisinga okubeera ekinene mugenda kunzikira mu muliro olwo gaana okutendereza Allah subhanahu wa ta'ala n'okumusiima n'okumwebaza n'okumusinza. N'agamba Allah subhanahu wa ta'ala nti walahu man fi ssamawaati wal ardi, Allah yennannyiniye byonna ebiri mu ggulu n'ebiri mu nsi. Wa man indahu, ate zimalaika eziri gyali, la yastakbiruna an ibadatihi, tezeekuluntaliza kumusinza. Wala yastashirun, yusabbihuna al-layla wan-nahara la yafturun, ekiro n'emisana ziri mu kutendereza tezikoowa. Waki Allah ensonga nga bwesi bwezifaanana, kati mwabantu bwe mulongoosa mulongoosa, bwe mugaana mwe mwekosa. Kansemire hadithi ya Abi Dharri al-Ghifari eri mu sahihi ya Imam Muslim, yagamba wekitibwa Allah mu hadithi al-Qudusi eno, yagamba ti ya ibadi, abange mwe baddu bange, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada dhalika fi mulki shay'a. Abange mwe abaddu bange, singa abaddu abakulembera okutondebwa n'abalisembayo okutondebwa bonna bakuŋŋaanya mu lusenyi lumu, bonna ne basinza Allah olusinza lw'omusajja asinga obulongoofu mu bantu Allah be yatonda, bonna mafalan ne basinza Allah mukusinza nga bamusinza kukusinza kwa nabbi sallallahu alaihi wasallam, yagamba Allah tabaraka wa ta'ala hadithu al-Qudus ma zada dhalika fi mulki shay'a, ekyo kina kyonna kitongera kubakabaka bwange. N'agamba nti ya ibadi, era mmwe baddu bange, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjali qalbi rajulin wahidi minkum ma zada ma naqasa dhalika min mulki shay'a, singa te mwe namukunganidde kubujemu bw'omusajja asingira ddala okubeera omujemu n'obukafiri, tekina kyonna kye kikosa bwakabaka bwange. N'agamba ti ya ibadi, abange mwe baddu bange, hadithi mpavu njagadde mwana wenjagala okka, ya ibadi, abange mwe baddu bange, innakum lan tablughu naf'i fatanfa'uni, temuli ku levo yakubaako kyonna kye mungasa. Gutulaba teriyo mwenna ali mu kukola nga enaye kalimu konna kagamba nti guno omutemwa guno guno gwagasa Allah, kino kyagasa Allah, kino kyagasa Allah. La, mwegase wakati wa mwenge ebitonde mbayingiza jjana. Lan tablughu naf'i fatanfa'uni, temina konna kye musobola kuwungasa mwenna. Walan tablughu durri fatadurruni, ate minako nake musobola kunkosa. Tolaba n'abakafu bwe bayimya ne boogera ekigambo, ha singa abantu balaba Katonda, singa abantu badde manyi Katonda waali, singa Katonda lan tablughu durri fatadurruni, teminako nake musobola kosa Allah subhanahu wa ta'ala. Ate Allah bakoseza wayagalidde n'abagasiza wayagalidde tabaraka wa ta'ala. N'olwekyo oye Allah wammwe abalungi abakkiriza, tutegedde tetulina bwetaavu bwonna, talina bwetaavu bwonna, tutegedde talina bwetaavu bwonna gye tuli. Ekyakitugambye mu ayati mpitirivu, Qur'ani ekubyeko ayati nkonyeko ntono, hadithi mpitirivu nkonyeko ntono, bwekibanga bwekito bwekiri, ate ffe abantu tuli beetaavu nnyo eri Allah subhanahu wa ta'ala. Gwe gugenda okubeera omusomo gwaffe mu nnaku ezigenda okuddirira okutuuka ku lunaku olwa Arafa biidhin maula jalla waala. Wafaqa llahu ljamia lima yuhibuhu wa yarda, walhamdulillahi rabbil alamin.